Dabar 17 valandų ir 6 minutės. Labas vakaras, mėly klausytojai. Čia laida Aktualusis interviu ir prie mikrofono Asta Lataitytė. Lietuvoje svarstoma įvesti minimalių poreikių krepšelį, kuris parodytų, kiekgi žmogui reikia per mėnesį turėti pajamų, kad jis galėtų išgyventi. Šio krepšelio dydis, taip svarstoma, jis būtų apie 240 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas, profesorius Romas Lazutka, šiandien svarstė, kad tokį krepšelį būtų galima taikyti jau nuo kitų metų ir su šio krepšeliu susieti, jei ne visas, tai bent kai kurias išmokas. Ar tai būtų galima pavadinti socialinių pašalpų perversmu, mes pabandykime šį vakarą padiskutuoti su Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininku Algirdu Sysu. Labas vakaras, ponė
Sysai. Labas vakaras.
Na, o telefonu su mumis yra dabar Vilniaus universiteto dėstytoja ir tyrėja, viena pagrindinių minimalių poreikių krepšelio autorių, Jekaterina Navickė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponė Jekaterina, pirmiausia, kas yra tas minimalių poreikių krepšelis? Nes mes jau esame pripratę prie tokio termino mokinio krepšelis, bet čia turbūt nieko bendro nėra.
Taip, iš tikrųjų, bendrų galbūt kažkokių yra, bet mintis yra visai kitokia. Šitą dydį mes pavadinom minimalių poreikių dydžiu ir jūs labai teisingai pasakėt, kad tai yra lėšų suma, kuri reikalinga patenkinti minimalius vidutinio mūsų Lietuvos gyventojų poreikius. Ir tie poreikiai kalbama tiek apie maisto poreikius, tiek apie ne maisto poreikius, tai yra įvairias prekes ir paslaugas.
A kaip suskaičiuotas toks dydis yra? 240 eurų, na beveik ar ne, 238?
Taip. Tai skaičiavimai buvo atlikti praeitų metų gruodį, pabaigoj, ir yra sudarytas šitas krepšelis iš dviejų dalių. Tai pirmoji dalis yra maisto poreikių dalis ir maisto krepšelis yra sudarytas remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų minimalių maisto produktų rinkinių ir statistikos departamentas skelbiamomis mažmeninėmis maisto produktų kainomis. Antroji dalis yra, kaip aš minėjau, ne maisto poreikiai, tai yra įvairios kitokios prekės ir paslaugos. Ir čia kažkokio sąrašo konkretaus būtų matyti labai sunku jį sudaryti ir visiems mums sutarti, kad būtent toks jis yra. Todėl, kas buvo padaryta, buvo remtasi namų ūkio biudžeto tyrimais, tai yra statistikos departamento atliekamas tyrimas Lietuvoje, kuris atspindi visų mūsų gyventojų vartojimo įpročius. Ir buvo pažiūrėta ir paskaičiuota, kokia dalis pinigų tarptų žmonių, kurie maistų išleidžia nustatytą minimalią sumą, kokią sumą jie išleidžia ne maisto poreikiams. Tai būtų 10 iš viso kategorijų įvairiausių paslaugų ir prekių tokių didelių. Mes išbraukiam iš įvairiausių paslaugų restoranus, viešbučius. Taip pat į krepšelį neįeina alkoholiniai gėrimai, neįeina tabako gaminiai, o viskas kitas yra apskaičiuota ir tokiu būdu nustatant maisto kainą ir ne maisto dalį, kurią paprastai gyventojai išleidžia savo vartojimui, buvo nustatytas šita suma 240 eurų vidutiniškai.
Tai dabar šita suma yra tokia, kad na, žmogui turėtų pakakti jos išgyventi. Ir dabar ta suma nustatyta ir kas toliau? Ką daryti su tokia suma? Jeigu, tarkime, pensija yra 241 euras, tai pagal pasiūlymą jokių pašalpų daugiau žmogus negali gauti. Kaip čia yra? Ar aš teisingai svarstau?
Na, čia iš dalies matyti teisingai, bet šiaip paskirtis šito dydžio nėra visai tokia. Tai paskirtis, šiaip mintis skaičiuoti šitą dydį atsirado todėl, kad mūsų visa paramos sistema ir taip pat ir draudimo sistema, bet ypatingai paramos sistema nėra paremta šiuo metu jokių konkrečių skaičiavimų, kokiegi tie minimalūs poreikiai yra. Toks dydis anksčiau anksčiau buvo, jis vadinasi minimalus MGL-as, ne, minimalus
gyvenimo lygis.
Taip, minimalus gyvenimo lygis, bet jis nuvertėjo su laiku ir po to Konstitucinis teismas pasakė, kad netitinka savo paskirties ir buvo panaikintas. Ir tada paramos sistemoje mes turim dabar daugybę įvairiausių dydžių, kurie tarpusavį yra menkai susieti ir yra daug erdvės manipuliacijai prieš rinkimus, vienus didžius didinti, kitus mažinti. Tai vat pagrindinė paskirtis šito siūlomo dydžio buvo ir sukurti tokį įrodymais grįstą dydį, kad būtų galima peržvelgti visą paramos sistemą. Ir galbūt kai kuriuos kitus dydžius taikomus, tarkim, ir draudimo sistemoje, ten pagrindinė pensijos dalį arba kitus dydžius galima būtų irgi sieti su šituo dydžiu.
Pone Navickė, dar pabūkite šiek tiek su mumis eteryje. Algirdas Sysas mūsų studijoje. Kokios mintys jums kilo klausantis Jekaterinos, mačiau, užsirašinėjote šį beitą?
Paprasčiausiai sveikinu tokį žingsnį ir mes tą pasakėme ir ponui Lazutkai, nes tik pradėjus darbą naujai kadencijai mes kreipėmės į vyriausybę, kad pagalvotų aplamai peržiūrėti visus dydžius, kurių yra be galo daug įvairių socialinių išmokų ir kurie, kai kurie neindeksuoti 8, 10, kai kurie dar yra dar ilgiau metų. Ir aišku, dėl to kyla be galo daug problemų Lietuvos gyventojams, kurie vienaip ir kitaip kažkokios kompensacijos, eilė, galimybė gyventi, pavyzdžiui, socialiniam būste, viskas siejama su tam tikrais dydžiais. Na, pavyzdžiui, dabar aktualiausias yra valstybės remiamos pajamos, tai yra, vat, ką ir sakė Jekaterina, tai yra, na, sakykime taip, iš lubų paimtas skaičius. Jis niekaip nesisėja su realiu gyvenimu, bet jis vat, jau 8 metai 102 eurai ir na, buvo tik virsmas, kad iš litų į eurą, o daugiau nieko nesikeitė ir dešimtį žmonių rašo skundus, kad juos čia gazdina išmesti socialinio būsto išimai. Tai sveikinu, kad mokslininkų grupė padirbėjo, tai yra, sakym, toks demokratinių šalių, senųjų demokratinių valstybių, Europos Sąjungos požiūris yra krepšelis, kurį galima plius minus beveik tiksliai paskaičiuoti, tai yra tam tikri gyvenimo grįsti rodikliai, buities, paslaugų, viskas sudėdi, tu turi tam tikrą dydį, prie jo jį susieji, tiksliau, kitus dydžius susieji per koeficientus, tas pats kol kas vyriausybės remiamos pajamos galėtų sudaryti tam tikrą dydį pusę šitos sumos ar dar kažką. Ir tokiu būdu būtų vienas dydis, kurį galima būtų indeksuoti, kaip mes dabar sutarėm dėl pensijų indeksavimo. Ir ne politiniais sprendimais, o būtent dėl gyvenimo realijų, dėl to, kad keičiasi kainų indeksas, kainos ar didėja, ar mažėja, mes galėtume tai atsižvelgiant indeksuoti ir būtų mažiau politikos, o būtų daugiau realaus gyvenimo, su kurio kiekvienas iš mūsų susiduria
na,
savo
taip,
gyvenimą.
Kainos auga ir auks, ir krepšelis didės.
Taip,
čia turi. Pliusas iš tiesų, o minusų matote?
Kol kas minusas yra didžiausias, kad reikia daug pinigų įgyvendinti bet kokią sistemą naują ir šią. Aš labai ir kreipiausi profesorių, kuris atstovavo dabar Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kaip greitai mes galim pradėti pereiti prie naujos sistemos, nes na, žmonės nori šiandien spręsti savo problemas. Mes negalim labai ilgai. Tai aš užtikrinu, kad jau svarstant kitų metų biudžeto, mes galėtum varijuoti ir šitais dydžiais, ir šitom sampratom. Tai tikiuosi, kad pavasario sesijoje atsiras, bet kai atsiranda, tai dabar vat, ir pirminiai skaičiavimai kalba apie tai, kad jeigu mes norim bent valstybės remiamas pajamas padidinti 20%, na ir po to ten daryti minimalius žingsnius, tam reikia 78 milijonų eurų. Tai aišku, kad tai reikia turėti šaltinius, iš kurių mes galėsim padengti ir spręsti šitas problemas. Mhm. Tai kuo anksčiau tiek Seimas, tiek vyriausybė apsispręstų dėl šitų minimalaus poreikių dydžio ar krepšelio, ar kitaip dar mokslininkai vadino pajamų dydį, minimalus pajamų dydis. Čia gali būti universalesnis pavadinimas, kaip pavadinsim, nepagadinsim. Svarbu, kad mes pagaliau grįžtume prie indeksavimo kažkokio ir šitų dydžių peržiūros. Tai didžiausia minusą išvelgiu, kad trūksta pinigų. Antras, tai netilstanti diskusija visuomenėje, kai mes tik didinam kokią nors socialinę išmoką, kad iškart pasigirsta balsai, nu ką jūs čia žmogus nenori dirbti, tinginiauja, veltėdžiauja, mes čia jiems didinam, jie nenori dirbti, plus mūsų sistema taip susieta, kad jeigu žmogus užsidirbo kažkur vienu litu, viršyje valstybės remiamas pajamas, jam iškart, sakykime, kompensacija naikinama.
Viskas pašalpa, nubraukiama yra.
Tai būtent ir mokslininkai, ir Romas Lazutka patikino, kad jie siūlo tokį mechanizmą, kad tos darbinės pajamos nesukeltų tokių pasiekmių, tai vat, jo įgyvendimas mechanizmas, manau, irgi gali turėti, galbūt neigiamos reakcijos, bet jeigu mes sutvarkysim viską teisiškai gerai, kad mes kartu ir skatintume žmonės negyventi vien iš pašalpų, jeigu jie gali ir gali užsidirbti, kad tai būtų deklaruojama, rodoma, bet valstybė įsipareigoja tam tikras išmokas, didinti, siejant jo su kainų augimu.
Ponia Jekaterina, norėjau jūsų dar paklausti, kokiose šalyse egzistuoja tokia panaši sistema, kaip jūs dabar siūlote? Ar yra iš kažkur tai va čia paimtas toks modelis, ar čia mūsų unikalus kažkoks tai?
Tai mes matyt čia nesam tikrai unikalus ir panašus dydžiai egzistuoja, man atrodo, beveik visose vakarų Europos šalyse, bet to visai neseniai buvo Europos komisijos iniciatyva, kuri buvo labai panaši, jie taip pat bandė apskaičiuoti tokius biudžetus minimalius ir buvo skaičiuota visoms Europos Sąjungoms šalims ir taip pat Lietuvai. Ten tiesa, kadangi apimtis labai didelė, tai buvo apsiribota tik maisto išlaidomis, tai mūsų krepšelis šia prasme yra tobulesnis, jis įtraukia ne tik tai, tai nėra tik tai taip vadinama bado linija, tai taip pat yra ir kiti mūsų poreikiai, o šiaip aš labai sutikčiau dėl privalumų ir trūkumų su panu Algirdu, ką jis pasakė, ir žinoma, kad tam, kad mes iš karto užtikrintumėm ir valstybė sugebėtų minimalius poreikius visų žmonių patenkinti, matyt, būtų nerealu tikėtis, bet yra įvairiausių priemonių ir įvairių dizainų, kaip žmonėms iš vienos pusės užtikrinti bent kažkokį adekvatumą ir turint tą atspirties tašką galima jau kalbėti, tarkim, vat, kaip minėjau, kad, tarkim, bent jau pusę minimalių poreikių galėtų mūsų valstybės remiamos pajamos sieti, o iš kitos pusės, kaip jau buvo paminėta, būtų galima leisti žmonėms užsidirbti papildomai, neminusuojant su kiekvienu uždirbtu euru, neminusuojant pajamų. Tai va, tai ir tų išmokų. Tai galima būtų matyti remtis šitą dydžiu kaip spirties tašku, tiesiog peržiūrint sistemą ir balansuojant mūsų saugumą ir paskatas dirbti žmonės.
O ar skaičiavo mokslininkai, kiek reikėtų papildomai pinigų šią naują sistemą įgyvendinti? Turbūt nemaža ten būtų suma.
Na, šiuo metu iš tikrųjų negalėčiau jums atsakyti šitą klausimą, būtų dar labai anksti, čia buvo žengtas pats pirmas žingsnis, buvo užklausas apskaičiuoti šitą dydį, jis tik šviežiai yra paruoštas, tai yra labai džiugu, kad yra politinė valia ir ryštas jį paskelbti, pradėti tą diskusiją, o visą sistemą peržiūrėti ir apskaičiuoti, pasiūlyti kažkokią tai modelį, kaip galima būtų skirtingas išmokas pririšti prie šito dydžio, tai yra kitas žingsnis ir žinoma, jis yra net, matyt ne per vieną dieną padaromas.
Kągi, dėkui Jums, tai Vilniaus universiteto dėstytoja ir tyrėja, viena pagrindinių minimalių poreikių krepšelio autorių, Jekaterina Navickė, ačiū Jums. Ponia Sysai, vis dėlto 240 eurų minimalus krepšelis, žmogus gali pragyventi už tiek, ar iš tiesų?
Aš manau, kad dalis žmonių pragyvena. Mesgi matom įvairius reportažus, kur žmonės turi dar ir kitokių pajamų, kurios natūra gaunamos, jeigu tai yra gyvenantis kaime, žemės ūkis, sodai. Čia mes kalbam apie paskaičiuojamas, bet aplamai kryptis, su kuo susiduria ir Europa, ir Lietuva ypač čia pasižymi paskutinėse vietose, tai yra kad yra skurdo lygis didelis ir atskirties lygis didelis. Manau, ėjimas būtent per minimalių poreikių krepšelį mes galėtum realiai matyti ir kovoti arba mažinti ir skurdo lygį, ir atskirties lygį. Nes kaip tik ir šiandien mūsų komitetas apie tai kalbėjo, ne tik apie šitus dalykus, tai yra darbotvarkės klausimas numeris vienas Europos Sąjungoje, man pačiam visai nesenai teko būti Briuselį ir dabar visa Europa kalba apie socialinio ramščio politiką ir konvergenciją socialinės politikos visoje Europoje, tai yra suartėjimą arba supanašėjimą, kad tą skirtingo šalių išvystymo lygis, ypač socialinės apsaugos sistemui, mažėtų. Ir apie ką ir kalbama, tai yra ir dydžiai nustatomi, ir siekiamybė orientuotis į vieną ar kitą dydį, skirti papildomai lėšų ir spręsti tas problemas, su kuriuom bet kuri vyriausybė privalo dirbti. Tai yra skurdas ir socialinės atskirties mažinimas.
Su mumis telefonu dabar yra Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, konservatorė Gintarė Skaistė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ponė Gintarė, sakykit, jums tas minimalių poreikių krepšelis kaip atrodo? Kokie pliusai, kokie minusai? Ir kurių daugiau čia? Pliusų ar minusų?
Iš principo, manau, kad šis krepšelis įves tikrai daugiau objektyvumo į nustatymą pačių pašalpų dydžių, kad būtų aiškiau, kodėl iš tikrųjų būtent tiek žmogui reikia, o ne kažkoks kitas skaičius. Nes iki šiol tai viskas būdavo skaičiuojama labiau pagal tai, kiek valstybė turi pinigų ir kiek skiria socialiniai apsaugai, o ne pagal tai, kiek iš tikrųjų žmogui reikia ir to objektyvumo tikrai atsiras daugiau. Ko man iš tikrųjų trūksta šiandien dienai, ne tik tai susietai su šiuo nauju krepšeliu, bet taip pat su visa mūsų socialinė politika, kad žmogus iš tikrųjų yra neskatinamas dirbti tokiamis pašalpomis. Kadangi viršijas, kaip ir kiti pašnekovai minėjo, tam tikrą nustatytą dydį, jisai tiesiog praranda visas pašalpas, visas lengvatas ir taip yra neskatinamas dirbti. Tai šiandien ponas Lazuto komitete šnekėjo ir pristatė, kad bus kažkokie pakeitimai siūlomi, kad daliai pašalpų būtų netaikomas toks skaičiavimas ir kad galėtų atsirasti tas paskatinimas žmogui dirbti, kad jeigu aš susirandu darbą ar papildomų pajamų, kad tai man neatims iš manęs tų turimų pinigų, kuriuos aš gaunu šiandien. Tai kaip paaiškės, koks konkretus modelis yra siūlomas būtent šitoj srity, tai man atrodo, tai yra gerokai svarbiau.
Įdomu iš tiesų, kokį čia modelį būtų galima sugalvoti, Kaip jums atrodo, koks čia galėtų būti tas modelis?
Iš ties galvoju, kad turėtų būti kažkoks skatinimas, kad bent jau daliai šitų pajamų, kad jeigu tu neviršiai tam tikro nustatyto dydžio, kuris galėtų būti didesnis negu šitas krepšelis, kad jeigu žmogus susidirba papildomai, kad jam vis tiek būtų garantuojama tam tikra dalis pašalpos, bent jau tam tikrą laiką, kol jis atsistos ant kojų.
Ačiū Jums, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, konservatorė Gintarė Skaistė. Ponės jis jau gal darome revoliuciją, bazinė išmoka gauna visi Lietuvos gyventojai ir daugiau jokių pašalpų.
Netgi tokios revoliucijos savo neleidžia šveicarai kurie sugalvojo, ir Suomiai, kurio vykdo eksperimentai ir 2000 gavėjų šiandien.
Ten jie su bedarbiais vykdo
taip,
jiems pašalpas.
Taip, jie tą bazinį dydį ir būtent būnant Briuselį teko sutikti Suomijos parlamento narį ir mes pasiklausėm, kaip jie patys parlamentarai reaguoja. Tai buvo keista labai reakcija, nelabai džiaugiasi ir sakė, kad tai yra pirmieji mėnesiai ir vargu bau, ar tas eksperimentas pasiteisins, visgi vien tik todėl, kad mažės darbo vietų galbūt ateity. Bet šiandien mes tikrai turim visuomenę, mūsų konstitucija pareigoja visą visuomenę, mūsų visus rinkėjus padėti tiem žmonėm, kurie patenka į keblią situaciją. Dėl objektyvių, subjektyvių priežasčių jie negali dalyvauti rinkoje, nepajėgus ir todėl mūsų konstitucija jiem laiduoja tam tikras išmokas. Tai, bet tai nereiškia, kad mes visi mokesčių mokėtojai turim išlaikyti to žmonės, kurie gali prisidėti prie visuomeniai naudingo darbo, vienokią formą arba kitokią, arba gali ir dirbti, jo labiau, kad šiandien ypač regionuose trūksta darbo rankų, tai pastoviai kalba tie patys ūkininkai, verslininkai, netgi nekvalifikuoto darbuotojų trūksta, tai mes čia turim suderinti, kad tai jau ir taip mes turime antros kartos šeimos narius, kurie gyvena tik iš pašalpų. Aš manau, tai buvo padarytos tam tikros klaidos ir mes turėtum ir derinti, didinti išmokas, bet jokių būdų nesudaryti prielaidas tinginiauti.
Na, bet aišku, kai algos būtų didesnės, tai gal reiktų žmogus dirbti, neskaičiuotų, kad jam pašalpa geriau.
Tai yra mūsų vėlgi visų problema, kodėl mūsų darbo užmokesčio lygis yra pats žemiausias Europos Sąjungoje. Čia yra susimastyti mums visiems.
Na, o ponės jisai dar turime šiek tiek laiko, pabandykime dabar gal suskaičiuoti, kiek yra įvairiausių pašalpų ir išmokų žmonės, kurie negauna tų pašalpų, jiems gal sunku ir įsivaizduoti, kokių yra čia tų pašalpų. Ir tai aš manau, valdybė kreipusis, ką tu ten gali gauti.
Tai yra, na, taip, pirmiausia, socialinės išmokos, jeigu žmogus neturi reikiamų pajamų, na, tai ta vadinama ne bedarbio pašalba, nes daugelis Lietuvos gyventojų pradeda maišyti bedarbio pašalbą, kurią žmogus drausdamas įsusidirbo, ar ten 3 mėnesius, ar 6. O socialinė išmoka, kuri, vat, jeigu neviršiai pajamų valstybės nustatytų, tau išmokama į socialinės apsaugos sistemos. Po to įvairios kompensacijos. Jeigu žmogaus vėlgi pajamos sudaro tam tikrą procentą išlaidų šildymui ir karštam šaltam vandeniui sudaro tam tikrą procentą jo išlaidų, tai yra kompensacinis mechanizmas ne per pinigus, bet per paslaugos apmokėjimą. Toliau yra įvairios vaiko išmokos. Visas negaliųjų išmokos, kurios mokamos, jeigu yra ne tik tai patiem neįgalėsiam, arba rūpybos, globos išmokos, bet ir žmonėm, kurie prižiūri, artimiesiems, kurie tai vėlgi tam tikrą išmokų sistemą. Čia galima būtų detalizuoti. Na, aš nekalbu apie išmokas draudiminės, tai yra mes draudžiamės visi, kas dalyvaujam rinkoje, ar lygos atveju, nelaimingo atsitikimo atveju, susirgymo, motinystės ir gimdymo, sveikatos, pensinis draudimas, bet čia yra draudiminės. Tai vat, na, plus dar yra, na, sakykime, tai nesusietas su pajamomis, tai yra valstybinių pensijų sistema, kuri yra papildomai prie valstybinio socialinio draudimo ir čia Lietuva vėl yra pirmaujanti, nes mes turim, na, sakykime, labai išplėtotą ratą, jis siekia maždaug 150 tūkstančių piliečių.
Kurie gauna valstybinės pensijas.
Įvairias, pradedant nukentėjusių, pirmo, antro laipsnio, mokslininkų rentas, sportininkų rentas, signatarų rentas, našlių ir našlaičių. Tai vat mes čia turim labai platų spektrą ir kiekybiškai, ir kokybiškai piniginių atžvilgių. Tai sudaro maždaug valstybinės pensijos. Taip aš į eurus permesiu, tai maždaug 150-180 milijonų eurų per metus būtent šitom išmokom išeina. Tai kad čia yra pakankamai didelė betvarkė, nes kitose Europos Sąjungos valstybėse valstybinių, taip vadinamų pensijų, įvairių išmokų beveik nėra. Čia mes kovojam su buvusiom senais laikais tarybinę sistemą, kur buvo ten personalinės ir visokių kitokių keletą buvo sistemų, bet mes išplėtojom žymiai daugiau negu buvo tas, kas buvo prieš mūsų dainuojančią revoliuciją.
Kągi, dėkui Jums, kalbėjome apie socialinės pašalpas kompensacijas, apie siūlomą minimalių poreikių krepšelį studijoje viešėjo Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas Algirdas Sysas, taip pat telefonu mes kalbėjomės ir su viena iš pagrindinių šio krepšelio autorių, Jekaterina Navickė ir konservatorė Gintarė Skaistė, ir tai buvo aktualusis interviu. Linkime Jums gero vakaro.